Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Bugün Azərbaycan Türkiyəyə nota verib. Moldova parlamenti baş naziri təsdiqləyə bildi. Enola Fətullayev beynəlxalq mətbuat azadlığı mükafatına layiq görülüb. Medvedev israrla heç vaxt Saakaşviliyə əl verməyəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinə nota təqdim edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Polxov məlumat verib. Onun sözlərinə görə notada bir müddət öncə Türkiyənin NTV kanalının jurnalistlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfəri ilə bağlı Bakının narahatlığı çatdırılıb. Notada Türk jurnalistlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş bölgəsində separatçı rejimin Xarici İşlər Nazirliyi deyilən idarəsində qeydiyyatdan keçməsinin Azərbaycanın kəskin etirazı ilə qarşılaşdığı bildirilir. Notada həmçinin Azərbaycan Türkiyədən vəziyyətə aydınlıq gətirilməsini və söz gedən qeydiyyatın ləğvi üçün müvafiq addımlar atılmasını xahiş edir. Bugün Moldova parlamenti liberal düşərgədən olan siyasətçini baş nazir vəzifəsinə təsdiq eləyə bilib. Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vlad Filat ölkənin Avropa Birliyinə inteqrasiyasına tərəfdardır. Onun proqramına 101 nəfərlik parlamentdə 53 deputat səs verib. İyul ayında keçirilən təkrar parlament seçkilərini çox kiçik səs fərqi ilə müxalifət koalisiyası olub. Bu, komünistlərin parlamentdəki 8 illik hakimiyyətinə son qoysa da, ölkənin prezidentini seçə bilmək üçün yetərli sayda səs deyil. İndi nə komünistlərin, nə də müxalifətin aldığı səslərin sayı prezidenti seçməyə imkan vermədiyindən Moldova hələlik siyasi dalandan çıxa bilmir. New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Somali, Şri Lanka, Tunis və Azərbaycandan olan 4 jurnalistə beynəlxalq mətbuat azadlığı mükafatı verib. Azərbaycandan mükafatı alan hazırda həbsdə olan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Daha ətraflı Babək Bəkirin xəbəri.
Bu jurnalistlər azad fikrin öz ölkələrində və bütün dünyada eşidilməsi üçün öz şəxsi azadlıqlarını çox vaxt hətta öz həyatlarına risk altına atan şəxslərdir. Böyük çətinliklərə baxmayaraq onların xəbər çatdırmaq cəsarəti bizim hər birimizi ruhlandırır deyə komitənin idarə heyətinin sədri Paul Stiger bildirib. Komitənin icraçı direktoru Joel Simon isə bildirib ki, həmin jurnalistlər təkcə jurnalistlərin müdafiə komitəsinin dəyərlərini müdafiə etdiklərinə görə yox, həm də ədalət sizliklərə qarşı mübarizə apardıqlarına görə mükafatlandırılıblar. Mükafatlar noyabrın 24-də New Yorkda təqdim olunacaq. Sentyabrın 25-i Eynullah Fətullayevin 33 yaşı tamam olur.
Bakıdan Babək Bəkir. Eynullah Fətullayev terrora çağırış, vergidən yayınma və milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham olunur. O, 2007-ci ildə həmin ittihamlarla 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanla münasibətlərin normallaşdırılması üçün Saakaşvilinin prezident olmamasını yenə də açıq şərt kimi irəli sürür. Medvedev dünən Birləşmiş Ştatlarda Pittsburgh Universitetinin tələbələri ilə görüşündə ölkəsinin Gürcüstanla münasibətləri barədə danışarkən deyib ki, heç vaxt Saakaşvili ilə şəxsən görüşmək niyyətində deyil.
Россия будет выстраивать самые добрые отношения.
Rusiya Gürcüstanla, onun hökumətinlə, rəhbərliyinlə yaxşı əlaqələr quracaq. Amma şəxsən mən heç vaxt prezident Saakaşvili ilə heç bir iş görməyəcəm. Çünki mən inanıram ki, o öz xalqına, eləcə də Cənubi Osetiya və Abxaziya xalqlarına qarşı cinayətdə cavabdehdir.
И против народа Южной Осетии и Абхазии.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev keçən ilin avqustunda aralarında qısa müddətli müharibəyə görə Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri kəsilib. Həmin müharibədən sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Tehran uranı zənginləşdirən ikinci zavodunun da olduğunu etiraf eləyib. Xəbəri Qərbin xəbər agentlikləri yaydıqdan sonra həmin xəbərdə deyilir ki, bu barədə Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Albaradeyə məktubunda məlumat verib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqrama davam edir. İkinci saatindəsiz siz Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən Peki ayımında. Yaxın dəqiqələrdə, daha doğrusu bu saat ərzində studiyamızın qonağı, bəlkə bizim dinləyicilərimiz üçün, sırf Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin dinləyiciləri üçün böyük bir sürpriz kimi görünə bilər. Rusiya İslam Komitəsinin sədri Heydər Cəmal studiyamızdadır. Heydər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ ol, salam aleyküm.
Mən dinləyicilərə deyim ki, Heydər bəy razılıq verdi Azərbaycanca müsahibə verməyə, amma əvvəlcədən xəbərdar edim dinləyiciləri, müəyyən bir çətinliklər, problemlər olsa, qüsura baxmayın, necə deyərlər və Heydər bəy alışdığı rus dilinə keçəcək, çünki elə ömür boyu Rusiyada yaşayıb. Heydər bəy, birinci növbədə minnətdaram ki, buyurdunuz bizim studiyamıza. Təşəkkürlər, razılıq verdiniz.
Sizə sağ olun.
İslam haqda dini cərəyanlar barədə son illər ərzində, 10 illər ərzində çox böyük belə deyək, disputlar, debatlar gedir və s. Və siz də səhv etməmsə vaxtı ilə bir Rus İslamı ifadəsini də işlətdiniz ki, İslam müasirləşməlidir, misal üçün Rusiyada Rus İslamı olmalıdır. Azərbaycanda da buna oxşar ideyalar var idi və İslamın Azərbaycan sayağı İslam olmasını barədə kifayətə çoxlu söhbətlər var idi. Nə dərəcədə hazırda 21-ci əsrdə bu lazımdır və ümumiyyətlə hazırda İslam özü nə vəziyyətdədir?
Bilirsiniz, bəlkə də mənim barımda bu tərəfdən müəyyən yanlışlar yayılmışdır. Ona görə ki, mən heç vaxt deməmişəm ki, Rusiyada Rus sayağı İslam yayılsın və bərpa olsun və s. və s. Heç vaxt belə deməmişəm. Doğrudan da Rusiyada belə bir təşkilat əmələ gəlib, norm. Rus müsəlmanların milli təşkilatı, Nasional Organizasiya Ruskih Musulman. Lakin mən deyə bilərəm ki, həmişə bu təşkilatı tənqid edirdim və hesab edirdim ki, o daha çox fitnə salır müsəlman mühitinə, nəinki məsələn ruslara kömək edir. Onların rəsmi bəhanəsi belə idi ki, biz rus müsəlmanlara gərək kömək çatdıraq ki, onlar müsəlman özləri üçün yeni mühitində adət alsınlar və uyğun olsunlar bu yeni mühitə. Lakin hesab edirəm ki, bu təşkilatın tərəfindən gətirdiyi zərəri daha çoxdur, nəinki fayda. Hesab edirəm ki, İslam qeyri-rəsmi bir layihə olur başlanğıcından, öz tarixi əvvəlindən və məsələn bizim Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və sallam hadis var, hadisi var ki, kim öz soyundan ötürü ölür və öz tayfasından ötürü ölür, o bizimkilərdən deyil. Bu fevqəl qavmi, fevqəl milli bir layihə və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan səyahı ya da Rus səyahı ya da nə bilim Pakistan səyahı layihəsi İslamı xarab edir. Məsələn, Cənubi Afrikada 98-ci ildə mən dəvət olmuşam məruzələri oxumağa Cape Town Universitetində və orada çox maraqlı bir hədisəyə rast gəldim. Orada iki qrup müsəlman var Cənubi Afrikada. Bir tərəfdən də məsələn, çox Pakistanlılar var ki, Pakistan elə ələqələrini saxlayırlar, məsələn, öz qohum əqrəbası ilə, öz adətləri ilə, milli libası geyinirlər, sonra da urdu dilini öyrənirlər və elə davam edirlər, yaşamalı davam edirlər, güya ki, onlar öz Pakistan, məsələn, kəndlərindən çıxmamışdılar. O bir qrupdur. Başqa qrup o əvvəldən də mən başa düşməmişəm kimdir, hansı kökü var. Ki mələikə kimi millətsiz adamlar ki öz arasında ingilis dilində danışırlar. Onların kökü beynəlmillər. Yəni ki orada məsələn Malay, İndoneziya, Hindu və digər tayfalarından çıxmış unsurlar hamısı belə qatışıq olurlar. Bir-birinə qaçışıblar və məsələn mən bir adamın evində yaşayırdım. Mən ondan soruşmuşam ki, siz dəqiqən kimsiniz? Sizin kökünüz nədir? O deyir ki, məndə 4 oğlu babam var, 4 də oğlu nənəm. Onlar 8 hamısı 8 millətə aid olurlar. Məsələn, bir fransız, bir zənci, bir nə bilim malay və 5 müxtəlif hindu milləti ki, bir-birinin dilini başa düşmürlər. Bu ulu babalar və ulu nənələr. O özü qəribə bir İranlıya oxşayırdı biraz. Lakin çox maraqlı ki, bu adamlar üçün vətən İslamdır. Yəni ki, onlar başqa ruhi yuvanı bilmirlər. Onlar üçün ruhi yuva bu yer üzərində tək İslamdır. Onlar doğrudan da mələikə kimi. Mən deyə bilərəm ki, məsələn, bu Deobandi Pakistanlılar ki, orada yaşayırlar, bəlkə də 1 milyon nəfər. Heç təsir bağışlamırlar Cənubi Afrika mədəniyyətinə, yaşayışına, məsələn, siyasətinə. Ona görə ki, bu elə bil ki, getto. Onlar öz içində yaşayırlar. Yəni, təsir yayılmır onlardan. Onlar
asimilasiya olmurlar.
Zərrə yoxdur ki, məsələn, bu uran zərrəsi patlasın və məsələn, öz işıqla hamısını vursun, təsir eləsin. Amma digərlər, məsələn, o mən söylədiyim, mən göstərdiyim
ikinci
qrup beynəlmilləliləşdirilmiş müsəlmanlar, onların radiosu hamı bu radiosuna qulaq asırlar. Ona görə ki, orada təhlil, siyasi təhlil var, çox maraqlı verilişlər, zan, məsələn, başqa verilişlərdə musiqi, əyləncə, zan və hamını hamını belə
cəlb edirlər, yoxsa marifləndirirlər?
Marifləndirir onların radiosu ki, siyasi təhlil verir, ciddi mövzular qaldırır və s. və s. Məsələn, onların qəzətəsini hamı oxuyurlar. Nə tənha müsəlmanlar, bəlkə də bu bur, yəni Afrikans danışan belə hissəyə sonra ingilislər hamı oxuyurlar. Ona görə ki, bu axtaran, inkişaf edən bir qrup. Və demək lazımdır ki, bu dəqiq mənada bu diasporadır. Məsələn, bu Pakistanlılar bu diaspora deyil. Bu yerlilərin birliyi deyəkdən. Bu, məsələn, Pakistan kəndi ki, biz götürmüşdük və Cənubi Afrikaya
köçürmüşük.
Axı, həqiqi diaspora ki, ətrafdakı cəmiyyət elə işləyir və ona təsir eləyir, bu, sırf bu beynəlmillər müsəlmanlar. Ona görə bu təcrübə sahibi olub, daha indi bilirsiniz 11 il keçib o adam. Mən heç bacarmıram məsələn Rus sayağı ya da Azərbaycan sayağı İslamını müdafiə etmək. Ona görə ki, o vaxtlarda mən başa düşmüşəm ki, ideal budur.
Beynəlmiləl şəkildə.
Bəli.
Bəs İslamın...
Mən demirəm ki, bu beynəlmiləl. Bu sırf belə bir İslam ki, ən ibtidai cəmadda bəlkə də əmələ gəlib. Ən ibtidai cəmadda ki, məsələn, bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam deyib ki, mən ərəblərdənəm, lakin ərəblər məndən deyil.
Maraqlı ifadədir, gəlmişkən. Peder bəy, İslamın ümumi vəziyyətini hazırda 21-ci əsrdə siz necə xarakterizə edərdiniz? Nədən bu qədər problemi məhz İslamla bağlayırlar? Dünyada baş verən hadisələrdə.
Bilirsiniz, demək olur ki, indi bəlkə də üçüncü ləpə, üçüncü dalğa qalxır. Ona görə ki, o birinci dalğa ki, hamımız, məsələn, İran İslami İnqilabı ilə bağlayırıq. Yoxsa, məsələn, Afqanistandakı prosesləri ilə bağlayırıq və s. Çox, belə bu birinci dalğa ilə çox istəklər və ümidlər və gözləmələr ilgili, yəni əlaqədar oldular o vaxtda. O, təxminən 30 il bundan əvvəl idi. Sonra bəlkə də 90-cı illərdə ikinci dalğa qalxıb, o ikinci dalğa daha xüsusilə, daha belə dəqiq mənada Şimali Qafqazla əlaqədar idi. Və onda müsəlmanlar çox ümidvar idilər ki, Şimali Qafqaz və xüsusən Çeçenistan, İçkeriya bu ikinci dalğa, ikinci ləpə prosesində bəlkə də yeni söz deyə bilərlər. Çox belə ümidlər bu barədə, çox ümidlər var idi. Lakin bu iki dalğa keçiblər. Bu iki ləpə indi sakitləşiblər. Biz indi üçüncü dalğa qalxmasına şəhid olmuşuq. Ki bu üçüncü dalğa daha necə deyim, daha əqli, daha məsələn məfkürə ilə əlaqədar olur. İndi biz deyə bilmirik ki, məsələn, bizim ətrafımızdakı mühiddə hər şey sakit olub. Yox, Afqanistanda, İraqda, Somalida, Şimali Qafqazda çox şiddətli bir müharibə keçirilir. Və əlbəttə qan tökülür və isti nöqtələr, necə deyirlər, isti nöqtələr çoxdur və onların nömrəsi bəlkə də yaxın zamanlarda çoxalar. Lakin bu ən vacib şey, bu üçüncü dalğada ən vacib şey deyil. Ən vacib şey odur ki, indi İslami dünyada yeni bir tələb var. Yani. Məsələn, o tələb əqli tələbdir. Yəni, intellektual inqilab üçün bir tələb. İntellektual əqli inqilab üçün necə demək, siyasi sifariş. Birinci odur ki, biz başa düşdük ki, məsələn, Şia ilə Sünni arasında yaxınlaşdırmaq çalışmaları ki, keçmişdə baş verdilər, bu zamanacan müvəffəqiyyətsiz olublar. Məsələn, İmam Xomeyni tərəfindən çox belə hallandırılmış bu yaxınlaşma layihələri ki, onun ölümündən sonra, vəfatından sonra puça çıxıblar. Sonra biz görürük ki, İraqda da müəyyən məsələlər, çətinliklər baş verdilər. Yəni ki, Amerikalılar bacarıblar, nail olublar ki, sünniləri şeylərə qarşı saldırsınlar. Saldırmayı bacarıblar. Biz görürük ki, məsələn, bu ihtiyac, birlik ihtiyacı ki, İslami ümmətində, İslami ümmətində var, bu ihtiyaclar hələ vücuda gəlməyiblər. Yəni, mövcud olmayıblar. Lakin, bu demək deyil ki, belə bir ihtiyac yoxdur indi. Əksinə, İslam ümməti daha çox birlik möhtəci olur. Birlikdən möhtəc olur. Nəinki, məsələn, 30 ya da 50 il bundan qabaq. Və demək olur ki, bu proses başlanıb. Yəni, məsələn, bir tərəfdən Salafiyyə hərəkətində yeni inkişaf əlamətləri var ki, məsələn, belə bir yaxınlaşma haqqında danışmaq üçün bəhanə verirlər, yəni imkan verirlər. Başqa tərəfdən də şiələr tərəfindən o tərəfdən də axtarış var ki, daha yaxın sünni qardaşlarımıza olaq və məsələn ilahiyyət əlmində yol axtaraq ki, bir-birini, bizi bir-birini, bir-birinə daha yaxın getirək.
Elər bəy, siz siyasi sifariş barədə dediniz və əqli intellektual inqilabdan danışdınız. Bəzən belə gəlir ki, intellektual inqilab daha çox məsələlərə qlobal yanaşmağı özündə əks etdirməlidir, əsas kimi daşımalıdır. Və heç də İslamın siyasiləşməsinə gətirməməlidir. Əksinə, intellektual inqilab daha da üstünləşdirməlidir müsəlmanları və onlar bir çox problemlərə qlobal şəkildə baxmalıdırlar, daha çox dözümlü olmalıdırlar, daha çox tolerantlığı göstərməlidirlər, nümayiş etdirməlidirlər. Siyasiləşəndə isə bax, orada problemlər çıxır. Çünki hətta tayfa səviyyəsində belə müsəlmanlar...
Tamamən razı deyiləm.
Razı deyilsin. Hə.
Razı deyiləm. Əvvəldən də İslam cəmaatı, İslam ümməti dünyaya gəlmişdir. Dəyin ki, siyasi bir qrup, siyasi bir cəmaat. Əvvəldən də İslam siyasi, yəni ilahi və həmin vaxtda siyasi bir layihədir. İslam dindir. Axı, din nə deməkdir? Hamı, məsələn, din tərcüməsində religiya sözünü istifadə edirlər, lakin bu düz deyil. Din religiya deyil. Din bu, qədim pəhləvi dilindən götürülmüş söz ki, mənası daha yaxın qanun kimi tərcümə olunur. Qanun yəni ki, tamaddun, mədəniyyət, qlobal bir mədəniyyət ki, bütün tərəfləri əhatə edir. Bu bir və İslamın əsası, İslamın mihvarı şəriətdir. Yəni, qanun, hüquqi cəhət. Əlbəttə ki, məsələn, qanun və fiqh bu siyasətdir. Ona görə ki, bu adamların münasibətlərini idarə edir və təşkil edir. Bu siyasətdir. Bu bir. İkinci odur ki, tarix müxtəlif şuur cəhətlərin bir-birinə qarşı durma və savaşdır. Yəni ki, şuurun, ümumi bəşəri şuurun müxtəlif cəhətləri, müxtəlif ifadələri üstünlük üçün bir-birinə qarşı savaşırlar. Və əlbəttə ki, bu tarixin məzmunu, bu siyasi və başqa tərəfdən də ilahi məzmundur. Bu, necə demək olur ki, bu ilahi yarışdır, ruhi yarışdır. Hansı şuurun cəhəti, hansı şuurun məsələn üzü bütün insaniyyət üçün, bəşəriyyət üçün cavabdeh olacaq və bu bəşəriyyətin mənasını, mahiyyətini ifadə edəcək. Bu, böyük bir yarış, bu yarışda bütün xalqlar sahneden gitmişler tamamıyla ve bu üstünlük için mübarize elbette bu siyasi mübarizedir ve Agli İngilab tolerantlık demek değil. Agli İngilab bu mesela yeni agli imkanlarının açılması, ihtirası yeni imkanların açılmasıdır. Ki mesela İslam medeniyeti için üstünlük yarışında bir silah olacaktır. Yani bir amil olacaktır ki
intelektüel seviyede galip gelme olacak. Yoksa yok.
İntelektüel o başka taraflardan ayrı değil. İntelektüel bu hem de iktisadi hem de harbi hem de mesela tesir aspektlerinde tesir menasında üstünlükler vesaire vesaire. Yani ki yeni yöntem, yeni metot, yeni usul. Mesela evvelden İslami dünya Ellenist dünyasının, Ellenist medeniyetinin tesiri altında olmuştur. Hı hı. Platon, Aristotel vesaire ki eğer biz içine baksak onların mezmunu, onların egli mahiyeti ve Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti birbirine karşı durur. Tamamıyla zıt çıkır. Bir taraftan tek Allahlılık, başka taraftan da panteizm. Ellenist fikri panteist fikriydi. Bu panteist fikrinden müasir alimler de çıkıblar. Müasir alimler hamsı bu Tycho Brahe, Kopernik, Giordano Bruno vesaire onlar hamsı neoplatonikdir. Onlar hamsı panteist platformu üzerinde dayanırdılar. Ahı, bizim alimler, bizim kelamçılar, felsefeçiler hamsı bu tesiri altında hatta demek olur ki Kur'an-ı Kerim'in derin mezmununu başa düşmürdüler. Mesela Şialik İran'a gelende 18. asırda bilirsiniz ki mesela bu Şialik ne cür Şialik idi? Bu tasavvuf idi evvelden. Sonra Şah İsmail Hatayi İran'ı birleştirip emretti ki mesela bugünden sabaha kimi bu Şia mezhebi hükümran olsun. Bu tasavvuf tarikatları elbette ki lehv olunmayarak özlerini beyan ettiler ki indi biz Şia. Bu Şia onların içi, onların esası bu sünneti, bu ananevi tasavvufdur. Ve onların en büyük mütefekkirleri Haydari Umuli, Mulla Sadra vesaire vesaire. Eğer onların eserlerine baksak bu Temiz Muhyiddin İbn Arabi. Yani Omiyyat alimi, Omiyyat sufisidir. Ve bazı Mulla Sadra'nın kitabında bazı satırlar mesela dakik Scott Erugena platonik Hristiyan bir mütefekkiri var ki dakik böyle uygun olurlar. Ben hesap ederim ki bu çok bedbeht inkişaftır. Ona göre ki Kur'an-ı Kerim'in payami, Kur'an-ı Kerim'in mezmunu tamamıyla namelum kalmıştır. Bizim egli elitamız için o nereşifrovanı kalıp bugün müeyyen yeni alametler büruze verilmiştir ki yeni tefekkürler, yeni mütefekkirler aktarırlar. Ki bes Kur'an mezmunu evvelden 14 asır bundan kabah ne olup, ne için biz evvel elinin tesiri altında bunu çıkarmışık, unutmuşuk. Sonra da mesela tamamıyla felsefeden kesilip, felsefeni kenara koyup felsefesiz kaldık. Felsefesiz kalmak olmaz. Yöntemsiz kalmak olmaz. Felsefe bütün elmleri teşkil edilir. Yani felsefe fikri olmayarak siz ne fizika elmini, ne de riyaziyat elmini, ne de mesela beşeriyet tarihini, beşeri elmleri de inkişaf edebilmiyorsunuz. Bu yöntem lazımdır. Aradan yöntem götürek. İndi aşikardır ki, mesela bu 2000 illik müddətində inkişaf olan əllinist, panteist fikri ki, qərbi mənəviyyətin əsasında olur, öz potensialı, öz potensialından keçib, yəni
tükənib.
Ki, nəsə yeni, nəsə tamamilə təzə lazımdır. Nə də ki, müsəlmanlar, bəlkə də bütün dünya gözləyir ki, bir şey yeni bir şey gəlsin.
Fundamental
bir şey gəlsin və ona görə həm müsəlmanların, həm qeyri-müsəlmanların baxışları İslami, siyasi İslam'a tərəf dönürlər. Ona görə ki, siyasi İslam belə məsələləri qoyur, belə məsələləri bəyan edir ki, bizim üçün yeni təmaddun yöntəmləri lazımdır, yeni layihələri lazımdır, yeni iqtisad lazımdır, yeni, məsələn, təbiət əlmləri lazımdır.
Heydər bəy, deməli belə çıxır ki, nəinki müsəlman dünyası, bütün dünya, siz dediniz, həmin o intellektual inqilabın ərəfəsindədir. İndi kim onları müəyyən edib sualı ortaya çıxanda, cavab axtaranda yeni, bax bu, çox qütblü, çox polyarlı belə deyək, dünyanın yaratmaq istəyi buna bir təkan verə bilərmi? Yəni, misal üçün, Barack Obama'nın İstanbul'a gedib deməsi ki, biz hepimiz müsülmanızıq. Yəni, bax, belə deməsi müəyyən çaşqınlıq yaradır, elə özünü rəhbərliyi etdi Amerika cəmiyyətində.
Bu biraz siyasi fırıldaqçılıqdır.
Yox, bu hər halda siyasi bəyanatdır, retorikada olsun belə, amma...
Fırıldaqçılıq.
Amma hər halda müəyyən bir birləşdirmək cəhdləridir ki, dünya, gəlin problemlərimizi birlikdə həll edək. Və yaxud da digər səylər, elə Rusiyanın özündə, əvvəlcə Putin, sonra Medvedevin səyləri ki, Rusiyanı yenidən dirçəldib, dünya səviyyəli bir oyunçuya çevirsin və bütün dünyadakı baş verən proseslərə Rusiyanın dəli olsun, nəinki Amerikanın və yaxud da ümumiyyətlə Qərbin. Bax, bu istəklər, ümumi razılaşmalar, birlikdə bu görüşlər, həmin buna zəmin yaradır mı?
Bilirsiniz, mən cavab kimi bir xatirəmi gətirim, misal kimi. Mən 18-ci İstiklal Forumunda iştirak etdim. O, Prezident Takayevin son aylarındaydı. Yəni ki, sonra Lalə inqilabı başlanıb, bəlkə də 5 ay bundan sonra. Lakin mən yaxşı xatırlayıram ki, bu 18-ci İstiklal Forumunda o vaxtdakı Prezident Xatemi öz nitqini göndərmişdi. Özü də gələ bilməzdi, o disk göndərdi. O diskdə onun çox sevimli bir mövzusu səslənib, yəni ki, tam guftuguyu tamadunho, yəni mədəniyyətlərin dialogu. Bundan sonra Akayev çox maraqlı bir fikir deyib. O dedi ki, bilirsiniz, bəlkə də bu Clash of Civilizations or Dialogue of Civilizations həqiqətdə də bu, bilirsiniz, nas abmanovuyud, чтобы скрыть от нас факт, что это не конфликт цивилизации, а на самом деле конфликт верха и низа. Это глобальный социальный конфликт. А нам говорят о конфликте цивилизации. Мен мат калдым. Нече, мәсәлән, олсун ки, бу ади президент дейлмиш, бу алимди, физик, вәсәр, вәсәр. Лакин, o rəsmi bir şəxsdir. Və bu qədər kəskin bir fikri prezident SNG ölkəsinin, SNG ölkələrinin biri, birinin prezidenti deyə bilir. Yəni, çox kəskin bir fikir. Ki, mən tamamilə bu fikirlə razı idim. Doğrudan da əsas məsələ budur ki, son vaxtlarda ümumi iş fəlsəfəsi yıxılıb, dağılıb. Məsələn, 45-ci ildən sonra Xüsusən bu, məsələn, Sovet İttifaqının və sosialist düşərgəsinə qarşı duranda Qərb yeni bir fəlsəfəni inkişaf etdi ki, yuxarı, ictimai yuxarı və ictimai aşağı yoxdur. Elə siniflər yuxarıda və aşağıda yoxdur. Biz hamımız böyük bir cəmiyyət, biz hamımız xoşbəxtlik üçün mübarizə edirik, savaşırıq, biz hamımız o xoşbəxtlik yolunda qardaşıq. Və xüsusən bu fikrə, bu fikir dəstəklənib Sovet düşərgəsinin dağılanda. Yəni ki, bu beyan bir dəlil verdi, subut verdi ki, doğrudan da bu böyük cəmiyyət ki, nə aşağı var, nə yuxarı var, ictimai mənada hamı birləşdirilib və əsas şey bu, məsələn, xoşbəxtlik üçün mübarizə, xoşbəxtlik üçün hamımızın əməyi işi.
Sovet sosializmi də prinsipcə deyirdi ki, bərabər hüquqluq var.
Yıxılıb bu fikir. Yıxılıb bu fikir. İndi aydındır ki, bu fəlsəfə fırıldaqçılıqdır ki, doğrudan da yuxarıda dayanlar, yuxarıdan enmək istəmirlər. Aşağıdakı siniflər də heç onların ümidi yoxdur ki, yuxarıya geçsinlər. Məsələn, uçurum yuxarı ilə aşağı arasında uçurum var və ümumi xoşbəxtlik bu elə bil belə necə deyirlər markovka pirid nosom asla. No, bilirsiniz o markovka pirid nosom asla belə bir hoqqa ancaq müəyyən bir müddət içində işləyə bilir. Yəni doğrudan da nail olur da keçər. Axı indi bu böhran ki başlanıb yaxşı göstərir ki qurtardı bu məsələ. İndi adamlar inanmırlar da ki, məsələn, onlar ümumi yolda, ümumi xoşbəxtlik üçün çalışırlar. Necə Sovet vaxtında onlar öz inancını itirmişlər. İndi də bütün böyük qlobal dünyada onlar kapitalist inancını da itirmişlər.
Bəs nə olacaq?
Liberal. Liberalizm indi uduzur. Liberalizm, liberal klubu tamamilə bütün cəbhələrdə uduzur və yavaş-yavaş geriyə düşür. Və nə qalır? Qalır bir tərəfdən də belə denilən sünnəti klub, yəni klub ki, köhnədən duran elitalar, qədim elitalar və demək olur ki, dünya axundları, dünya ruhaniyələri. Bütün konfesiyalara aid olan ruhaniyələr ki, bu elitaların dalında dururlar və onlara məna verirlər. Bu bir tərəfdən. Başqa tərəfdən də radikal klubu. Radikal klubu ki, deyir ki, elə belə olmaz. Burada bizim quruluşumuzun bünövrəsində hansı bir yanlış var? Ədalətsizlik, zülm. Nəsə çox belə zəhərli, nəsə çox belə
bir qara qüvvə var.
Qara qüvvə. Bunu islah etmək lazımdır. O, radikal klubu. Əlbəttə, liberal, radikal və sünnətlərindən dışarı xomuş əksəriyyət, yəni sükut edən əksəriyyət var. Adamlar ki, başa düşürlər ki, onlar necə deyirlər, bu ziyafətdə yad olurlar. Bu həyat ziyafətində yad olurlar. Lakin onlar izah edə bilmirlər nə üçün yad, nə üçün belə şey baş verir, nə üçün Putin əvəzinə Medvedev gəlib, nə üçün Obama oldu, nə üçün bu. Onlar elə hiss edirlər ki, hər addım onlara qarşıdır. Bu dörd oyuncu var. Bu sükuta olanlar, səssiz əksəriyyət, liberallar ki, tamamilə hökmran edilər son illər, onlar bütün musiqini onlar sifariş edirdilər. İndi də biraz ələ çıxır ki, onlar mənaları yaratmırlar. Ona görə bəşəriyyət onlara daha inanmırlar. Bəşəriyyət, məsələn, seçki demokratiyasına inanmır. Firqə, yəni ahzab, partiyaların oyunlarına inanmır və s. və s. Qalır doğrudan da sünnətilər ki, rəmzlərə inanırlar. Elə deyirlər ki, bu dünya o biri dünyanın rəmzidir. Və qalır radikal. Deyirlər ki, bu dünyada yanlış var. Bu yanlışı düzəltmək lazımdır. Bu radikal klubu sırf siyasi İslamdır. Və
ancaq İslam mı, yoxsa digər konfesiyalarda?
Digər konfesiyalar hamısı o sünnəti tərəfindən.
Ha, okay.
Sünnəti tərəfindədir hamısı. Siyasi İslam o adi adamlarla, səssiz əksəriyyətlə çox müstəqim, çox birbaşa bir yolda danışa bilir. Məsələn, sünnətilər adi adamlara müraciət etmirlər. Hətta məsələn, o vaxtlardakı sünnətilər yuxarıda idilər, zirvə üzərində idilər. Bilirsiniz, o vaxtlarda ki, bəzi indi də arzulayırlar ki, bu vaxtlar gəlsin, qayıtsın. O vaxtlarda nə təbliğat idi, nə reklam idi. Yəni, zirvələr, zirvədəkilər müraciət etmirdilər aşağıya. Birinci qüvvə ki, aşağılara müraciət edib, o liberallardı. Məsələn, bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, hər şey ki biz ətrafımızda görürük, o liberalların ağılları üçün savaşıdır. Hətta sabun operaları, baxın, sabun operaları televiziyada, o müəyyən liberal qüvvələrin olsun ki, bu ev qadınları, evdə olan xanımlar, onların ağılları üçün də savaşdır. Yəni ki, onların diqqətini cəlb etmək və bu vəsitəsilə təsir etmək böyük səssiz əksəriyyətə. Lakin onlardan savayı tək radikallar bu səssiz əksəriyyətə müraciət edə bilirlər. Və bu böyük, bu radikalların böyük gələcəyidir, böyük şansıdır. Ona görə ki, liberallar doğrudan da bu əksəriyyətlə danışırlar. Lakin deyə bilmirlər. Nəsə deyə bilmirlər. Ona bilirsiniz, onların şuurun məzmunu nədir? Liberalların şuuru yaxşı yaşayışdır. Yaxşı yaşayış. Məsələn,
kim bunu istəmir ki?
Kim bunu istəmir?
Hamı yaxşı istəyir yaşamağı.
Bu lab başqa şeydir. Sünnətilər, onlar tamamilə mühiddən asılı olmurlar. Müharibə olsun, inqilab olsun, onlar öz Hilton hotellərinə, məsələn, 100 il bundan qabaq kimi, bugün onlar hələ də Hiltonlara, nə bilim, Krasnopolskilara, lobilərə girirlər, onların dalında qulluqçu, onların timsah dərisindən çamadanları daşıyır. 100 il bundan qabaq, 200 bundan qabaq, müharibə, inqilab, nə olursa olsun, onlar üzərində yağış yağmır.
Ha, bilirsiniz? İslamlılar onlar.
Sünnətilər. Liberallar elə hiss edirlər ki, məsələn, biz hotelin lobisində otururuq, qəhvə içirik, yaxşı özümüzü hiss edirik, bu davam eləməlidir. Kim bu lobiyə Şveysar durur, bunu buraxmır, kim lobiyə girə bilmir, onların işidir. Biz girdik, biz gelmək istəyirik. Ona görə mən deyirəm ki, MENA tərəfindən liberallar bir şey təklif edə bilməzlər. Yaxşı yaşayış, bilirik, epikur, məsələn, öz vaxtında, məsələn, sensualist, lok və s. və s. Ən məşhur fəlsəfə qrupu deyil. Ona görə ki, diskurs, necə deyim sizə, mətləb çox qısadır. Yaxşı yaşayış mətləbi tez qurtarır. İki adım eləyir, sonra çox suallar baş verirlər ki, yaxşı yaşayış mətləbi cavab verə bilməz. radikallar ve sünnetiler iki taraftan da doğrudan birbirine karşı duran güdp ki menaları yaradırlar. Bu doğrudan yaradırlar. Remzi felsefe, irfan, böyle şeyler, tasavvuf o sünneti tarafından, o doğrudan da mena yaradan bir nitk ve radikalların tarafından o hemişe cevap edici, hemişe ihtira getiren, yenilikler getiren ve çok keskin, çok böyle hususan gençlere gençleri cevap eden bir metlep. Doğrudan da iki güd budu. Liberallar 45. yılda ele bize gelirdi ki tamamıyla ve her yerde ebediyet için hükümran oldular. Galebe gelmişler ve ele his olunurdu ki başka bir metlep olabilmez. Yok, bilir. Ona göre ki bu böhran iktisadi değil. Bu meneviyet böhranıdır birinci sırada. Ancak bundan sonra eks sedası iktisadiyatta var, başka sahnelerde var vesaire.
Pedro Bey, Garp dünyasında yaşanan prosese demokrasi değiller ve demokrasiye doğrudan da prosesle netice değil. Ne derecede sizce o insanlar haklıdırlar ki, hansılar ki şerkte demokrasi mümkün değiller? Onlar haklıdırlar mı yoksa yok?
Bilirsiniz bu barada benim hoşuma gelen bir Amerikan nece derler berpa eden hatalarının birisinin sözleri benim hoşuma gelirler. Benjamin Franklin ya Abraham Lincoln kimse deyip ki demokratiya это пространство договоренности вооруженных мужчин. Doğrudan da ilk Amerika demokratiyası, ilk dövrün Amerikan demokratiyası böyleydi ki bu cemaatler ki Avrupa'dan, köhne Avrupa'dan kaçmışlar ve Indian yani kırmızı derililerin zeminlerini öz arasında bölümler. Sonra da böyle Colt altı atan böyle Colt elinde Mustang'ın yerinde bu demokrasi bu silahlı kişilerin sözleşmesiydi. Böyle bir demokrasi indi de var. Mesela Şimali Kafkaz'da. Şimali Kafkaz demokrasiyası, mesela müasir Çeçen demokrasiyası böyledir.
O demokrasi.
O da demokrasi. Ona göre ki
Çeçen demokrasiyası ama.
Çeçen demokrasiyası, o teyplerin demokrasiyası ya da mesela abreklerin demokrasiyası, o demokrasi primovo действия. Mesela ben özüm, öz gözlerimle bunu gördüm. Ki Maskhadov vaktinde, Maskhadov dövründe o prezident kimi tamamıyla böyle namelum ve kabul olunmayan bir emir idi, siyasi emir Çeçenistan'da. Mesela o neyse deyir, onun sarayı kabağında çöl komutanları öyle yığırlar, diyorlar ki Edem Askadov böyle olmaz, böyle olmaz. Sen sakit ol, sen böyle çok hasta şeyleri ele. Ona göre ki biz bunu kabul edemedik. Bu demokrasiyadır. Mesela başka bir ülkede firgeler ki öz programlarını irelilendirirler, Jilinovskiler, Eleta Hekler ki birbirine karşı öyle tüpürürler, sövürler birbirini. Halk böyle bu taraftan o tarafa bakır. Sonra onlara teklif edirler ki seçin, gidin mesela bu deyir ki menziller pulsuz olacaklar, başka deyir ki çok pullu olacaklar vesaire vesaire, siz seçin. Neye? Bu fırıldakçılıktı. Lap aydındır ki bu firgelerin dalında onlar hamısı böyle sözleşip büyük pirogunu bölübler öz arasında. Bu Maskhadov misalında çok aydın bir çok aydın misal. Yani ki adamlar ki müharibe ettiler, adamlar ki qələbə gəldilər, adamlar ki görürlər ki Mashadov məsələn o adam ki Çeçenistan üçün lazım idi, o adam deyil ki məsələn o çox fəxr edir ki Yeltsin onunla danışır, onu dəvət eləyir, onun yanında da durur. Siz xatırlayırsınız o plakatları ki Yeltsin və Mashadov çiyin-bə-çiyin dururlar. Böyük Yeltsin və çox kiçik boylu Mashadov və papaqda, papaqlı Mashadov. Mashadov doğrudan da o Sovet ordusunun Miralay'ydı. Onun Miralay, yani Yarbay. Yarbay'ın şuuru, Yarbay'ın filosofiyası. Lakin onu biraz güzel islah edirdiler. Düzeldirdiler ki böyle olmaz. Sen çok mehdutsan, senin imkanların da çok mehdut. Sen bu sinirden geçebilmezsen vesaire vesaire. Bu demokratiyadır. Böyle demokratiyanı biz Gərbdə bilmirik, görmürük. Ona göre ki biz orada çok mürekkep, çok çok bahalı bir maşını görürük. Partiyalar, seçki, zat bile. Lakin o necə demek bernamelerin bazarı я бы так сказал, это базар, на котором всюду, куда ни придешь, продаются разные осетрины разных степеней свежести. Но не первый.
Ama herhalde her bir vatandaştan soruşanda, yani sizce demokratiya necə yaxşıdır yoxsa yox, deyir, bəli, yaxşıdır. Görürsünüz, misal üçün, Norveçdə həyat necədir? Görürsünüz, İsveçrədə həyat necədir? Qəşəngdir. Yaxşı, biz belə istəyirik.
Əgər demokratiya onun məqsədi odur ki, adamları dövşanlara çevirmək, bəlkə də o yaxşıdır. Məsələn, əgər siz Norveçlərdən soruşarsınız ki, siz nədən ötürü yaşayırsınız? Hı-hı. Sizin yaşayış məqsədiniz nədir?
Cavab olmayacaq.
Hətta anlamayacaq. Hətta anlamayacaq. Deyər ki, yaşayıram da, sadəcə yaşayıram və səlam. Lakin, biz başqa nöqtəyə nəzərindən baxırıq bu məsələlərə. Yəni ki, biz hesab edirik ki, adam özü üçün məqsəd deyil. O alətdir. Və bəşəriyyət haqqında, tarix haqqında Allahın fikri var. Necə rusca deyirlər, providensialni zamysl Всевышнего об истории. И мы его участники этого замысла. Мы являемся его инструментами. Поэтому, между прочим, сүннәти клуб, o da elə hesab edir. Sadəcə o bu fikrini başqa şəkildə görür. O başqa fikri görür. O bu fikirdə bu fikrin əsası özlərini görürlər bu sünnəti klub. Radikallar isə hesab edirlər ki bəşəriyyətdən savayı nəsə çox böyük, gəhəng bir əhəmiyyətli məsələ həll olunur tarix prosesində. Və əlbəttə bu şuurun iki cəhəti, radikal və sünnəti, doğrudan da əsas mübarizə onların arasındadır. O, liberallar, demokratiya və s. Bilirsiniz, bu çox qısa müddətdə, çox qısa müddətdə bürüzə vermiş bir fenomen. Məsələn, biz deyə bilərik ki, 19-cu əsrdə demokratiya doğrudan da var idi. Demokratiya, məsələn, kral dövlətlərində, İngiltərədə. Mən sizə bir misal gətirin. Qadın seçki hüququ İngiltərədə ancaq 1932-ci ildə verilmişdir. İsveçrədə 1950-ci ildə verilmişdir. Mən Norveç haqqında deyə bilmərəm, lakin bu kifayət qədər belə yaxşı misallar.
Mən sizə Azərbaycanı deyim, 1919-cu ildə verilmişdi.
19-cu il. Axı, İslami ümmətdə Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam vaxtında, dövründə qadınlar tamamilə müəyyən qədər məhdudlaşdırılmış, müəyyən qədər. Lakin belə hüquqlara sahibələr olmuşlar ki, bu İsveçreli ve bu İngiltereli 20. asrın ortasında hasat eleyebilirdi. Hasat eleyebilirdi. Hmm. Başa düşüyorsunuz. Seçki, mesela mahkemede iştirak vesaire. Öyle hukuklar ki indi ancak Amerika'da böyle hukuklar, kadın hukukları var. Onlar evvelden de, onlar Kur'an'da beyan olmuştur. Ki mesela kadını boşalanda sen gerek bir de dördüncü hissesini vermelisin.
25%
Yani 25% Bəli. Vermelisin. Mesela öyle hesap edirlər ki güya İslami şəriətdə həmişə uşaqlar ata tərəfində qalırlar. Elə deyil. Məhkəmə qərar alır ki bu uşaqlar üçün nə yaxşıdır. Ana tərəfində qalmaq ya da ata tərəfində qalmaq. Məhkəmə qərar edir. Bu 7-ci əsrdə olub. 7-ci əsrdə. Bizim... Başqa tərəfdən də məsələn İslam və şəriət günahkar deyil ki müsəlmanların çoxusu elə bilmirlər. Şəriəti bilmirlər, fikri bilmirlər və başa düşmürlər ki İslam nə deməkdir. Məsələn İranda mən bir taksiyə minirəm, biz Tehranda gidirik, küçələrdə gidirik, öz söhbət edirik. Hı-hı. Mən soruşuram ki, bəs necə yaşayışdır? Bu sürücü mənə deyir ki, çox pis. Nə olub, nə var? Deyir ki, bilirsiniz, mən Tokyo'da işləyirdim bir şirkətdə, İran şirkətində, hı-hı, sürücü. Mən sürücü kimi işləyirdim. Bizim İran şirkətimizdə Tokyo'da. Hı-hı. Və yaxşı pul qazanmışdım ora. Bəlkə də 20 min dolar, 30 min dolar. Həmən vaxt ki mən qazandım, o qadın məni boşalır, gecir pulunu götürür. Deyirəm ki, necə belə olar? Belə, deyirəm ki, bu şəriətə qarşıdır. Əgər o özü, məsələn, bu pulpərəst məqsədlərindən sizi boşalırsa, onun haqqı yoxdur ki, sənin pulunu alsın. Deyir ki, bu İmam Xomeyni vaxtında elə şəriətə görə belə qanunlar İrandaydı. İndi bu axundlar belə qanunları qəbul edirlər ki, vay görəsən, Amerikada qalır dalda.
Heydər bəy, minnətdaram sizə buyunuzə görə. Çox sağ olun. Bizim vaxt bitdi. Mən çox şadam ki, belə tanımış insanla oturub burada söhbət etdim və yenidən minnətdaram ki, Azərbaycan dilində bizim dinləyicilərimizlə danışdınız.
Nə qədər bacardım? Əlbəttə, mən Moskvada anadan olmuşam, tərbiyə almışam Moskvada və mənim üçün biraz bu çətindir. Lakin, inşallah mən doğma dilində azmaz öz fikrimi çatdıra bilərəm.
Çox gözəl idi. Heydər Cəmal idi studiyamızın qonağı, xatırladım dinləyicilərə, Rusiya İslam Komitəsinin sədri. Bugünlük işdən sonra bitdi. Mən xudahafizləşim. Gələn həftə axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az və Hotbird üstəgəl Türksat peyklərindən eşidilərək. Salamat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.